habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen isniin ah, bisha January waa 9 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawana. waxaa halkan idinkaga daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo maxamed cabdi xasan.
qodobadan barnaamijkeenna fiidnimo idinku hayno waxaa dhegeystayaal ka mid a waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku sugan magaalada Qandala ee gobolka Bari.
in dabaal ka mid a deeraadka wadigana badanisdiibtay in dabaal kalena waa rajeynaynaa inay soo diraan oo ciidamada soo galaan markay nimankaasi qaban sii jooga doona Puntland ama ku sii noolaan doona ka noqon doona inshaallah.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo maanta dhegeystay 12 musharax oo u taagan xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka.
waxaan rabaa inaan dugu baraarujiyo dalkeena meesha uu marayo dhinaca amniga. markaa fiirisid
su-aal mas-uul walba intii uu hayay xilka qaran muxuu ku sifooray, miyuu ku fasilmay xilka, misuu ka soo baxay?
waxaan ku kalsoonahay inaan qayb firfircoon ka geysan karo fududaynta.
waxaad sidoo kale maqduli doontaan xubintii qurbe tiitooda gaaban iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka kooban. dowladda Shiinaha ayaa isniinta maanta sheegtay inay ka soo horjeedo wax xiriira oo dhex mara saraakiisha Taiwan iyo Maraykanka, maalin kadib markii madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ay la kulantay guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott iyo Ted Cruz oo mudane aqalka sanadka ka tirsan oo gobolkaasi laga soo doorto. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lu Kang ayaa warfidyanada u sheegay in dowladda Shiinuhu ay ka soo horjeedo dhaqdhaqaaqyada lagu faragelinayo laguna dhaawacayo xiriirka labada dal ee Shiinaha iyo Maraykanka. kulanka ayaa ka dhacay magaalada Houston ee gobolka Texas, halkaasoo Missisai ay uga sii gudbayso dalalka bartamaha qaaradda Ameerika ku yaala. Senator Ted Cruz ayaa in yar ka hor intii uuna kulanku dhicin sheegay in wafdiga xubnaha Kongareeska ee Houston ay heleen warqad qunsuliyadda Shiinaha ka timid oo xubnaha ka codsanaysa inaanay kulankaas ka qayb gelin amaba la qabanin. Senator Ted Cruz ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay in jamhuuriyadda Shiinaha dadka looga baahan yahay inay fahamto in Maraykanku uu go-aanada dadka uu la kulmayo uu u qaato si isaga maslaxadiisa ay ku jirto. waxaa intaasi ku daray in Shiinuhu uuna Maraykanka siinin xaqa fiitooga si Maraykanku uu wax uga yidhaahdo dadka Shiinuhu uu la kulmayo. waxa uu yidhi, waan sii wadaynaa cidda aan doono inaan la kulanno, kuwaas oo ay ku jiraan madaxda reer Taiwan. Senator Ted Cruz ayaa sheegay in ujeedada wadahadalka ay ku jirtay koruqaadida iskaashiga dhaqaale ee Shiinaha dhexdee Maraykanka iyo Taiwan.
waxaa sii kordhaysa xiisada u dhexaysa Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay tijaabinayso gantaalada qaaradaha isaga goosha. axadii shalay ayaa Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku dhawaaqday in ay xilli kasta tijaabin karto gantaalada isaga kala gudba qaaradaha, sida laga soo xigtay afhayeen ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo magaciisa qoriyey. xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter oo arintaasi ka jawaabayey ayaa sheegay in arintaasi ay halis ku tahay Mareykanka, isla markaana aanay meesha ka saaraynin inay qaadi karaan tallaabo military oo ay ku soo ridaan gantaaladaasi haddii ay u soo jahaystaan dhinaca Mareykanka amaba wadamada ay isbahaystaan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka hadlay natiijada kasoo baxday baadhis ay sameeyeen hay-adaha wardoonka Mareykanku, taasoo ku aadan faragelinta Ruushka ay doorashooyinka Maraykanka ku sameeyeen, ayaa sheegay inay suurtagal tahay in arrintaasi ay mar kale dhici karto. Obama ayaa sheegay inay muhiim tahay in golaha wakiilada Maraykanka iyo madaxweynaha la doortay ay qaadaan tallaabooyin ay ku yareynayaan in Ruushku faragelin ku sameyn karo doorashooyinka Maraykanka. qayb ka mid a warbixinta ay diyaariyeen hay-adaha sirdoonka Maraykanka ee lasoo bandhigay maalintii Jimcihii ayaa si gaara farta ugu fiiqday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo ay sheegeen inuu amray tallaabo lagu faragelinayo doorashada Mareykanka.
Marka military oo uu leeyahay Mareykanka ayaa rasaas digniin ah 3 goor ku riday markab laga leeyahay dalka Iran oo maray meel ku dhow khad istaraatiiji ah isla markaana muhiim ah xadii shalay sida laga soo xigtay masuuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in 4 ka mid ah maraakiibta xogaga ilaalada kacaanka Islaamiga ah ay ku soo dhawaadeen markabka military ee USS Mahan isagoo si xawli ah ku socday markii uu markabka military ee burburiyaha ah uu rasaasta ku riday. Arrintan ayaa ka dhacday biyaha istaraatiijiga ah kaasoo u dhaxeeya gacanka Amman iyo gacanka Bershiya. Mas-uuliyiinta Mareykanka kuwaasoo si hoose oo sir ah kula hadlay wakaaladda wararka ee Reuters iyo CNN-ka ayaa sheegay in doomaha Iran aanay ka jawaabin codsiyadii loo mariyay raadiyaha ee u sheegayay in ay xawliga yareeyaan.
Nimo wanaagsan markii la dhigaystay dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa galabta gaadhay degmada Qandala ee gobolka Bari oo dhowaan ciidamada Puntland ay kala wareegeen maleeshiya sheegatay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish ee ka taliya qaybo ka mid ah dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Madaxweynaha Puntland ayaa socda dhinaca badda oo qaatay 3 saacadood ku tagay magaaladaas si uu u soo eego xaaladda magaalada kulana la yeeshay saraakiisha ciidamada. Wariyeena Faadumo Yaasiin Jaamac oo kamid a koox wariyaal oo magaalada tegay ayaa wareysatay madaxweyne Gaas.
Booshadii la xiriirta kurgarid xaaladda dhabta ah ee magaaladan. Magaalada waa magaalo qadiimi ah, waa magaalo taariikhi ah, waa magaalo ku dheer Puntland. Magaaladan waxaa nasiib darro qabsaday mar aafogeyn nimankale ala Daacish shuruudayaasha ah. Aada u halaag oo halakeeyay dadkii meeshaan deganaa, aada u dhibaateeyey, dadkoo dhib badan kala kulmeen, walaga xoreeyey ciidamada gaashayaasha Puntland ayaa ka xoreeyey, wax la qabdilay iyo wax la qabto iyo wax hadda fakaday oo meelahaasu cararay weeye. Marka dadkii in loo yimaado oo la ogaado baahiyahooda iyo dhibti gaartay way muhiimadda ugu yaraanada hadda magaalada.
Magaalada dagaalkama dhicin, marka laga reebo meel 50 iyo 3 kilometer ay jirtaa. Dad kamid a islaamiyiinkana lama qaban. Marka xageeba isleedahay inanka ugu sugan yahay madaxweyne?
Magaalada waa la qabtay, islaamiyiin badan waa la qabtay, waa haynaa qaar soo dhiibay qaar la qabtay intaba waa ay jiraan. Magaalada dabcan de markii ay arkeen inaysan ku deegjoogi karin oo aysan haysan karin ayay ka dhexeen oo ka carareen. Laakiin meelahan ka dheereen magaalada ayaa dagaalo ka dhaceen, dadba qaar loo ayaa lagu laayay, hub iyo saanad iyo raashin iyo qarab kale agab kale. Markii horeba in badan kamid ka bilan lagashteen magaalada ayaa laga soo qabtay iyo gawaari abdawaad adunaa waakiwas maamaldadkii meesha yimid oo waa dalag tiyo saxaafad ayaa loo soo bandhigay wixii laga qabtay iyo qaabkii ciidamada ay u shaqeeyeen. Laakiin waxa ugu weyn waxa weeye magaalada markay yimaada ninkaa dib dibbay begeysteen. Galabta maanta waxaan soo maray magaalada, magaalada maantan soo maray magaalada qaybo badan kamid a, waxaan soo maray MCHK magaalada caafimaadka oo ay daawadii ay burburiyeen, talaagadii ay xabad la dhaceen, soolarkii saaraa oo nalka ay xabadeeyeen oo ay baadiyeen. Nimankaa marka niman dib iyo un dhibaato inay geystaan mooye wanaag wax wanaag inaba aan lagu arag weeye. Meelo kaloo badan oo kale waa bila laqaysteen stationkii boliiska waa tagay meelaha aragtay oo albaabadii kala baxeen oo ay burburiyeen. Marka dhibtaas badan ayay magaalada u geysteen, dadku ayay ka kaxay, dadba way dhibaateeyeen. Marka dad in la ogaado magaalada dib loogu soo laabto, dadka dib loo soo celiyo, iskuuladii iyo caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo dib loo furo, dadkii nolosha caadiga ahayd magaalada ay kusoo laabato.
Madaxweyne, magaalada waxaa muuqata miradii ganacsiga iyo guryihii deegaankaba in lagu soo noqday, laakiin goobihii waxbarashada iyo caafimaadka ayaa maqan. Marka maxaa idinka qorsheysa?
Waa waajib, waana siinay amar wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka iyo qeybihii kale ee arrimaha bulshada iyo amnigaba in ay magaalada yimaadaan. Magaalada ciidan baa joogi doona, ciidan kale oo rajaynaya badda ayaa soo degi doona magaalada xarunta magaalo istaraatiijiga weeye magaalada u xeer meelaha u xeerad badan ka mid tahay oo kalluunka ugu badan ee Puntland meelaha uu ka soo baxay ka mid tahay magaalada wax soo saar fiican la weeye magaalada gaashi oo dadkeedu ay xadalad fiican leeyihiin weeye waxaan rabnaa intaas oo dhan magaalada in looga faa'iideeyo oo magaalada magaalo nolol leh ay noqoto amni ah insha Allah
madaxweyne ugu dambeyntii magaalada Boosaas wax ka dhacay dilal agaasnimo madaxtooyada kaliya kuyeenka ciidanka jerwaaligii guud dadkii falka ka dambeeyay ciidamada booliis ama ammaanku gacanta ma kasoo dhibe
rajooyin badan ayaa hadda ma rabaa inaan ka warano ka hor dhaco arrintan markaan u sheego waxa weeye magaalada Boosaas magaalo amni ah weeye waxaa adduunka meelaha kale oo hadda aan soo aragnay ka dhaca kama dhacan sababta loo qariishayo oo dadka oo yaabay waxay magaalo amniyeed wax yar ka dhacaan ducadadku waxay ogdeeyihiin waxbaa dhacay laakiin magaalo maalba qarax ka dhacayo ama dul ka dhacayo ama shilal ka dhacayo hadde lagama hadlo waxa Boosaas amni weeye ciidamaduna waa shaqaynayaan hawsha iyadaana waxaan rajaynayaa inuu guuleysan doono aan ka hor dhacada ma rabo laakiin si fiican baa leenahay dadka dhibtaa geystay in lasoo qabto amniga maxkamada la kor keeno waajibaadka la mariyo insha Allah
ugu dambeyntii waxaa sheegay in islaamiyiinta meelo ka baxsan markii magaalada Qandaro la qabtay uu dagaal ku dhex maray ciidamada Puntland Puntland ma ka baxeen mise iminka way joogaan meelo ay ku harsan yihiin
horta ereyga islaamiyiin yaana qoronay dabankaani waa hadday u soo dhawaadaan khawaarijiin weeye waa dad aan islaamnimo shaqo ku lahayn weeye dib islaamba u taagan bal inay gowracaan bal inay laayaan bal inay dhibaateeyaan dadka magaalada biyihii ka gooyey oo abseecheliye saartay oo ama gubay ama yani saas u biri la qaystay nolol aan cidna u ogolayn weeye marka islaamnimo diinta islaamka madax xun ayay usoo jiideen mooyaane wax wanaag oo ay sameeyeen ma jirto wax khayraadoba ay ummadda u leeyihiin ma jirto loo wararsan weeye ilaahay waxaa ka rajeynaya inuu soo hanuuniyo oo wanaaga tuso marka in badan oo ka mid ah waadiga soo socota qaarna waa la qabtay qaarna way isdiibeen ba aadada soo diibay in badan oo ka mid ah deeraad toobaniga maleeyay in ay isdiibtay in badan oo kale waa rajaynaynaa inay soo diibaan oo ciidamada soo galaan marka nimankaasi qaban sii jooga doona Puntland ama ku sii noolaan doona dhan doona insha Allah
kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo u warramay wariyaha V O da iyagoo labadooduba ku sugnaa magaalada Qandala gobolka Bari.
Fidnimo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa shalay dhageystay khudbadaha musharaxiinta u tartamaya gudoomiyaha golaha shacabka iyo musharaxiinta gudoomiyaha ku-xigeenka koobaad. Maanta ayuu mar kale baarlamaanku dhageystay khudbadaha musharaxiinta u taagan gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta waxa ay dhageysteen 10 musharax oo isu soo taagay qabashada gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan inoo soo diray.
10 musharax oo isu soo taagtay qabashada xilka gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa maanta ka hor hadlay golaha shacabka iyagoo hadal jeedin ka sameeyay la xiriirta waxay qaban doonaan 4 sano soo socota hadii loo doorto kursigaasi. Xildhibaanada musharaxiinta ka hor hadlay golaha shacabka ayaa dhammaantood ka midaysna la dagaalanka musuqmaasuqa, xoojinta amniga iyo la shaqeynta gudoonka baarlamaanka loo dooran doono. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi oo u tartamaya ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa hoosta ka xariiqay hadii loo doorto kursigaasi intan koobaad wax ka qaban doona ay tahay dhammaystirka dastuurka hadda yaalla iyo helidda shuruuc loo dhan yahay taasi oo ka dhexaysa dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulada hadda ka jira Soomaaliya.
Waxaan xusuusinayaa sacadejinta kaliya intii ay xurmada aan qaadanay waxaa jira haddana lagumay taagan dastuur dhammaystiran oo Soomaaliya ku wada raacay inuu jirin mar walba dastuurka waxaa u taagnaa qodobo isku hor imaanayo iyo awoodo kala qeexayo haddii aan fursad u helo inaad ii ogolaataan inaan ka mid noqdo gudoonka waxaan xaqiijinayaa haddii la raali ka noqdo dastuur loo wada dhan yahay lasku wada afgartay lagu mideeyey dowladda dhexe ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyada Soomaaliyeed oo cod loo qaado imakaana Soomaaliya ay ku wada kalsoon tahay inaad soo dejino haddii la raali ka noqdo subxaana watacaala.
Xildhibaan Cabdulla Good Axbar oo ka mid ah musharaxiinta isku soo taagay qabashada xilka ku-xigeenka labaad ayaa xusay haddii loo doorto kursigan wax ka qaban doona masuqmaasuq baahi oo ka dhex jira hay-adaha dowladda iyo xaqiijinta amniga. Xildhibaanada kaasoo xusay in baarlamaankii 9 xildhibaano badan oo gudanaya waajibaadka baarlamaan la dilay.
Waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo dalkeenna meesha marayo dhinaca amniga markaa fiirisid waxaa kaga qabtaan inaan xuduudadeena iyo caasimadeena midnaba أمنيه أنا سبي كريم وعلى سأتان إن عدده إلهي يبلغ جاسده أبد السنة لسابعك وعلى سأتان يا حمل إلهي يبلغ طرحي سعيه حين أنا أعطي كل اللي أنكوه من نفسه أن يبرد هذا وعلى سأتان إدريس الشيء إن عدده إلا أنك كالمن سنة مدى بير وطريقة نكده وعلى سأتان إن عيدنا بينا إذن كالسنين إذن من الاثنين مرحبا قال كيف الله استعمال إذن نفسه كيف إلا بلال الدنيا إذن كبه غالان وعجابي هذا أتكلم سينا سينا بسم مكة ويجيه وما أنت بكاء يقول حيها ما ملد أربعين إذن يرسوك عن كسوك هذا يبقى القياس مركب بوليس كاجو يمني تريد أن يرسوك كلام ayaan balaamihii soo gataan ikoosidii soo gataan isuunka soo gataan marka soo gataan idina waxaan waxaa kadhigi sheegayaa inaad fahamtaan hawsha qarankeenu hortaalo
xildhibaan mahad cabdalla cawad oo 4 sano lasoo dhaafay ku fadhiya kursiga maanta loo tartamayo asagana mar kale rajo kaga jirta qabashada kursigan ayaa xildhibaanada golaha shacabka weydiiyey su'aal ahayd
su'aal mas'uul walba intii uu hayay xilka qaran muxuu ku sifooday miyuu ku fasilmay xilka مثل كفافة مثل في حلك اللغة من الكفة المي وحال المهران إن لغو بدلو قف داما أوله كرسي يهزلان كفرين سنوك لأ مثل في أيوب وقفة إنو كفر علي كفر دلالة بحلك أمانة دعها إلي في سي فتت خلق أيها اللفين كرا إن لغو سي آمنو حلك عبد قرام
taban ka musharaxa u tartamaysa qabashada xilka ku xigeenka labaad waxa kamid ah hal haween oo kaliya taas oo lagu magacaabo xildhibaan Maryam Ahmed Harun waxayna xustay hadii loo doorto kursiga baarlamaanka ku xigeenka labaad ilaa wax ka bedeli doonto hanaanka maanta ku shaqeynaya baarlamaanka iyadoo xustay inay ku dadaali doonto xuquuqda xildhibaanada
mudane yaal iyo Maryam waxaan ku kalsoonahay inaan qayb firfircoon ka geysan karo fududeynta gudashada dowrta iyo waajibaadka dastuuriga ah ee ay naga wada sugayaan ummadda Soomaaliyeed iyo ka hortagga in Soomaaliya noqoto imaaraado kale oo qodan lana soo geliyo Soomaaliya in mid kamid ah oo ku shaqeeya nidaam federalism ah oo casri ah.
Intaan ku sugnaa gudaha xarunta golaha shacabka waxay nahay qabanayeen inta badan xildhibaanada oo olol siyaasadeed ka sameeyay gudaha baarlamaanka waxaana yaraa isdhageysiga iyo dareenka loo hayay 10 murashax ee maanta hortagtay golaha shacabka iyadoo xildhibaanada intooda badan ay soo wadan xusuus qor waxyaabaha ballanqaad ee ka soo baxay afka musharaxiinta Cabdul Qadir Okey VOA Muqdisho
nimo wanaagsan mar kale dhageystayaal danjiraha maraykanka oo fadhiya waa danjiraha maraykanka ee fadhiya dalka Djibouti Thomas Kelly ayaa soo gabagabeynaya shaqadii uu maraykanka uga hayay dalkaasi Djibouti xalay xaflad lagu qabtay magaalada Djibouti taasoo lagu sagootinayay danjiraha wariyaha VOA Ramadan Muse ayaa warbixinantaasi ka hadlaysay noo soo diray
danjiraha maraykanka u fadhiya Djibouti Thomas Kelly ayaa habeenimadii xalay ku qabtay guriga uu degan yahay xaflad sabootina isagoo soo gabagabeeyay hawlihii safiirnimo ee uu maraykanka uga hayay Djibouti xaflada waxaa lagu marti qaaday mas'uuliyiin kala duwan iyadoo ambassador Thomas Kelly danjiraha maraykanka u fadhiya Djibouti uu sheegay inuu qalbi wanaagsan iyo farxad kaga tagay Djibouti
j'ai une esprit contente pour tous les progrès que nous avons fait entre
qalbigaygu waa mid aad u wanaagsan marka aad eegto dhammaan horumarka aanu ka gaadhnay xiriirka Djibouti iyo Mareykanka Djibouti waxaan la leenahay iskaashi ballaadhan dhammaan dhinacyo badan dhinaca militaryga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyadoo arrimahaasu ay ugu dhaliyaan farxad iyo bogaadin laakiin dhinac kalena waxaan qabaa xoogaa muruga waayo waxaan durba dareemayaa inaan iska noqday oo aan ahay qof reer Djibouti waxaan aqoon u leeyahay dhulka Djibouti bilmatal degmooyinka jasiiradaha 7 walaalaha ee Sidfreer loo yaqaan harooyinka lak
cabe iyo casaal iyo degmada casaamo oo ah goobta ugu cagaarka badan jibuuti. Jibuuti waan jecelahay, hase yeeshee waxaan aad u sii jecelahay waa shicibka reer jibuuti oo ah run ahaan shicib qiimo leh. Waxaan u rajaynayaa rajo wanaagsan dhammaan saaxiibaday reer jibuuti. Waanan soo noqon doonaa sannadada soo socda si aan u arko horumarka dalkan. Agaasimaha xidhiidhka labageesoodka ee wasaaradda arrimaha dibadda jibuuti Yaasiin Xuseen Ducaale ayaa iga waramay xidhiidhka wanaagsan ee u dhexeeya jibuuti iyo Mareykanka.
Safiirkii Mareykanka ee Tom Kelly ayaa soo gabagabeynayay maaragtay hawshiisii uu ka qabanayay jibuuti isagoo matalaya waddanka Mareykanka. Markaas maanta waan suubootiyeynaynaa. Wuxuu laba sannadood iyo barbuu nala joogay. Annagu haddaan wasaaradda arrimaha dibadda nahay si fiican baan isula shaqaynay, howlo badan baan isla qaada dhignay. Oo isagoo soo sheegay markuu ka hadlayay maaragtay hadalkii uu ka soo jeediyay iminka, waxaa weeyaan cilaaqaadka jibuuti iyo xiriirka jibuuti iyo Mareykanka waxay ku saleysay xiriir adag oo ku saleysan maaragtay iskaashi istaraatiijiyeed oo doonaya inuu maaragtay waddanka iyo geeska Afrika oo dhanba lagu daboolo nabad iyo maaragtay wada shaqeyn iyo horumar. Marka anaku waxaan leenahay de maanta waxaa weeyaan hawl fiican baad qabatay, de insha Allah si fiican bay labada waddan isla soo shaqeyn doonaan.
Daahir Axmed Faarax oo ka mid ah madaxda mucaaradka siyaasadda Jibuuti ayaa isna wax iga taabtay xiriirka ay wadaagaan mucaaradka iyo Mareykanka.
Waa run caawa halkani waxa aanu imiday inaan sii sabootiyo ka mid noqdo mas-uuliyiinta sii sabootiya ee safiirkani Tom Kelly oo ay ka dhammaatay hawsha halkan uu ka hayay. Saad ogsoontiinba safaaradda Mareykanku waa safaarad weyn weeyaan. Cilaaqaadka Jibuuti iyo Mareykankuna waa cilaaqaad muhiima ballaadhan geese badan la weeyaan. Dabcan mas-uuliyiin siyaasadeed haddii aan nahay dee waan safaaradda xidhiir baan leenahay. Safaaraddu dee waxay u joogtaa danaha Mareykanka, anaguna danaha dalka iyaga ayaan maxaa hedanayaan dee waa adeegnaa kolka. Laakiin dee danahoogiyo danaha iyagu way inay lays ogolaysiyo weeyaan, waxyaalahan ka sheekaysano weeyaan. Mucaaradkuna dee ma aha maxaa hedan wax cirka ka soo dhacay, waa dad muwaadina weeyaan, wanaagga dalkoon bay doonayaan. Sida ay muxaafadku ugala sheekaysanaa arrimaha Jibuuti, mananaguna ula sheekaysanaa si dalka loogu soo dabaali lahaa xorriyad amba dimuqraadiyad maxay ahaydeen ay dood caafimaad qabta, doorashooyin xoro xalaala, wax waloo dee dal adduunka ka midaba uu u baahan yahay oonan laga maarmi karayn. Kolka waa ka shucuurtaydu dee waa shucuur iska wanaagsan weeyaan. Waa mas-uul soo shaqeeyey Jibuutiga soo shaqeeyey, waxaan leenahay dariiq wanaagsan baan ka leenahay. Hawl sidoo hadeer noo sheegayey hawl kale oo ka dugan hawshii ilaa haddan soo hayay ayuu haddeeto la u tallaabsan doonaa. Shirkad baan u shaqo tagayaa buu yidhi. Dee waxaan leenahay dee dariiq wanaagsan baan leenahay.
Rabadan Muuse, VOA Jibuuti.
labaatankii sano ee lasoo dhaafay meelaha burburku uu saameeyey Soomaaliya waxaa ka mid ah hanaankii waxbarashada iyo qiimeynta heerarka kala sarreynta tacliinta sare iyo barayaasha. Macallinka haysta shahaadada heerka koowaad iyo heerka labaad ayay si sahlan loogu yeeraa professor, taasi oo culunta cilmiga aysan qabin una baahan waqti amaba darajo taa ka fog. Haddaba Jaamacadda Muqdisho ayaa dhowaan waxa ay dallacsiin u sameysay 9 xubnood oo ka mid ah macallimiinta jaamacadda, waxaana markii ugu horreysay 3 macallin oo ka mid ah jaamacaddaasi ay noqdeen professoro. Wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa ka wareystay waxa baraha looga baahan yahay si uu u gaaro darajada professornimada. Waxaana uu ka wareystay professor Liibaan Ciise oo ah madaxa daraasaadka sare ee Jaamacadda Muqdisho.
markuu PhD-ga sameeyo oo masterka kadib oo 3 sano kale ama 4 sano uu sameeyo oo buugiisii difaacdo oo guddiga hortooda lagu siiyo qofkaas darajadu doonaba ha ku qaatay PhD uu qaato, ayuu wuxuu noqonayaa doctor. Doctorka kolka uu noqdo waxaa u sii bilaabmaya marxalad la rabo cilmi baarista inuu xoog u dhexgalo oo aragtidii marka uu soo saarayay cilmiga inuu wax ku daro ama aragtiyo badan uu ku daro majaalka uu takhasuskiisa ah inuu bilaabo. Markaasaba waxaa laga rabaa muddo ayaa la qabanayaa. Muddada markuu doktorka noqdo oo bare jaamacadeed uu noqdo ilaa 5 sano ugu horeeya waxa uu noqonayaa assistant professor, yacni ama caawiye professor ayuu noqonayaa. Waxaa laga rabaa muddadaas inuu cadad oo cilmi baaris ah inuu sameeyo, ugu yaraan 3-4 buu sameynayaa oo cilmi baaris ah. Cilmi baaristaas oo lagu fidiyo joornaalo la review gareeyey ama joornaalo guddiyo cilmiyeed yacni leh. Marka uu ku guuleysto oo lasoo nashriyo oo la ogolaado ayuu kadib wuxuu u gudbayaa 5 sano kadibna la eego hawsha hawlkarnimada jaamacadeed uu sameeyey ayuu wuxuu u dallacayaa marxaladda kale oo la yiraahdo associate professor ayuu u dallacayaa oo isaguna afka Soomaaliga ilaa iyo hadda uusan ku lahayn eredixin uusan ku lahayn, laakiin associate professor ayuu u dallacayaa. Associate professorkaas isagana waxaa laga rabaa muddo ugu yaraan 5 sano ah inuu joogo ama ka badan 5-6-7 isagoo la eegayo cilmi baarista inta uu ka geystay, marka imisa ama buug inuu qoro ama cilmi baaris kale oo uu kaga qayb galo joornaalo cilmi ah, inuu kaga qayb galo konferansiyo caalami ah, uga qayb galo shirar caalami ah. Kuwaas ayaa loo qiimeynayaa cadadii loogu talagalay hadduu gaaro guddiyadii qiimeynta iyo golayaashii cilmiga ee kala duwanaa jaamacadda amaba jaamacad kale, jaamacaddii nafteeda ama jaamacad kale ayaa arintaa u ogolaanaysa. Taas ayaa markaa kadib wuxuu u gudbayaa, markii loo qiimeeyo wuxuu u gudbayaa darajada professor ama full professor ama professor buuxa ayuu u noqonayaa. Marka waxaa u dhexeeya markii jaamacadda uu ka baxayo ilaa marxaladda doktoraaga ama PhD full professor uu noqonayo wax ku dhow 20 sano camal ku dhow ayaa noqonaya. Marka waa heerka jaamacadeed, heerka cilmi baaris ayayna ku xiran tahay.
Marka professor, waa fursad intaas leegay leedahay. Dhammaan waxaa sameyseen dallacsiimo macalimiin ka tirsan jaamacadda Muqdisho ama maaragtay dhakhtar ama professor ama caawiye professor, sidee bay ku timid, maxay ahayd ujeedada ka leedahay?
Runaanti waxay ahayd jaamacadda mar walbaba inay ujeedadeedu ay ahayd macalimiinteeda inay dallacsiiso, macalimiinteeda inay xagga cilmi baarista iyo tayeynta iyo in waxyaalaha lagu kala horeeyo inay noqoto cilmi baarista iyo cilmiga oo la fidiyo ayaa ugu muhiimsanayd. Marka jaamacadda Muqdisho 2008-2008 dallacsiin hal mar ayaa dhacay iyada oo shuruudeedii iyo waxeedii la ilaalinayo oo caalamka standardka u degan. Waqtiga labaad uu hadda dhacayna waxay ahayd 2016-2017 oo 6 macalimiinta jaamacadda ahna ay u dallaceen darajada associate professor, oo ay yani u dallaceen 3 kamidana ay u dallaceen darajada full professor, ay u dallaceen
professor buuxa
ay u dallaceen.
Dadkan ama macalimiintan Soomaali ka shaqeynayeen baan u fahmay daruufihii bay qayb ka soo qaateen, mase waxay ahaayeen dad dibadda ku soo bartay oo raadinaya inay helaan waayo aragnimo iyo fursad noocaas jaamacad ka soo raadiyay?
Ruuxantii waxay ahaayeen kulligood macalimiin Soomaali ayay wada ahaayeen. Waxay isugu jireen macalimiin dalka wax ku bartay oo master degree qaatay oo ilaa PhD qaatay, iyo kuwa dibadda ilaa master degree iyo PhD ka soo qaatay kadibna waddanka yimi, kadibna si aayar ah u dallacay oo iyagoo ilaalinaya oo joornaalada cilmiga ay ku dallaceen ama ay ku fidiyeen cilmi baaristoodana yani kadib markii la hubiyey ama la qiimeeyey ayay ku dallaceen.
Dr. Mahamays, adigu doktor baad ahayd, daraasaadka sare PhD-ga samaysay, laakiin waxaad ka mid noqotay nasiib wanaag dadka hadda professor buuxa ah. Marka maxaa dareemaysaa, sidee bay ku timid?
Run ahaantii anigu 2003 ayaan PhD-da qaatay, marka 14 sano kadib ayaan full professor hadda aniga aan soo gaaray. Intaasna waxaa ahayd papers oo aan kaga qayb galo caalamka ama shirarka aan uga qayb galo ama kuwa joornaalo lagu soo saaray ama kuwa buugaag lagu soo saaray, intaas ayaan uga qayb galay. Mar walbana waxaa ahayd waxyaalo oo matqaan aniga ahaantii farxad weyn ayay ahayd, sababtoo ah markaad shirarka caalamiga aad ka qayb gasho oo konferensiyada caalamiga aad aragto dad professora ah oo waaweyn oo la jooga, marka mar walbaba waa tiigsanaysaa. Marka waxaan isleeyahay waxaa muhiima adoo duruuftan ku jira inaad mar walbaba aad la tartanto, aada isku daydo inaad tiigsato waxyaalaha caalamka standardka ka ah. Aad baan ugu faraxsanahay.
Kaasi waxaa ahaa Professor Liban Ciise oo ah madaxa daraasaadka sare ee Jaamacadda Muqdisho. Waxaa uu isla Muqdisho ugu warramayay wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale, weli waxaad la socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaan u gudagelaynaa qaybtii dambe ee barnaamijkeena caawa, waxaana idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa xukuumadda boqortooyada Sacuudiga oo sheegtay inay dishay nimankii qorsheeyey weerarkii ka dhacay masjidka Nabiga Nabadgelye iyo naxariisii korkiisa haatay bishii Julaay ee sanadkii tegey. Waxaa sidoo kale idinku soo socda wariyaheena Saynab uu karo inoo hayso xubintii dooda gaaban, xubintii qurba oo Zahra Cabdi inoo hayso, iyo weliba xubintii ciyaaraha. Marka hore sawirkii caalamka kooban. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ka hadlayay natiijadii kasoo baxday baadhistii ay sameeyeen hay-adaha wardoonka Mareykanka oo ku aadanaa faragelinta Ruushka ee doorashooyinka Mareykanka ayaa sheegay inay suuragal tahay in arrintaasi ay mar kale dhici karto. Obama ayaa sheegay inay muhiim tahay in golaha wakiilada Mareykanka iyo madaxweynaha la doortay ay qaadaan tallaabooyin ay ku yareynayaan in Ruushku faragelin ku samayn karo doorashooyinka Mareykanka. Qaybo ka mid ah warbixintii ay diyaariyeen hay-adaha sirdoonka Mareykanka ee lasoo bandhigay maalintii Jimcihii ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ay ku sheegeen inuu amray tallaabooyin lagu faragelinayo doorashada Mareykanka.
Waxaa sii kordhaysa xiisadda u dhexaysa Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inay tijaabinayso gantaalada qaaradaha isaga goosha. Axaddii shalay ayaa Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku dhawaaqday inay xilli kasta tijaabin karto gantaalada isaga kala gudba qaaradaha, sida laga soo xigtay afhayeen ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo magaciisa qariyay. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Ash Carter oo arrintaasi ka jawaabayay ayaa sheegay in arrintaasi ay halis ku tahay Mareykanka, islamarkaana aanay meesha ka saaraynin in ay qaadi karaan tallaabo militari oo ay ku soo ridaan gantaaladaasi haddii ay usoo jahaystaan dhinaca Mareykanka amaba wadamada ay isbahaystaan.
Dowladda Shiinaha ayaa isniintii maanta ahayd sheegtay inay kasoo horjeedo wax xiriir oo dhex mara saraakiisha Taiwan iyo Mareykanka maalin kadib markii madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ay la kulantay guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott iyo Ted Cruz oo mudan aqalka sanad ka tirsanaadee oo gobolkaasi laga soo doorto. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lu Kang ayaa warfidyanada u sheegay in dowladda Shiinuhu ay kasoo horjeedo dharaaqyada lagu faragelinayo laguna dhaawacayo xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. Kulanka ayaa ka dhacay magaalada Houston ee gobolka Texas, halkaasoo Missai ay uga sii gudbayso dalalka bartamaha qaaradda Ameerika ku yaala.
Marka militari uu leeyahay Mareykanka ayaa rasaas digniin ah 3 goor ku riday markab laga leeyahay dalka Iran oo marayay meel ku dhow khad istaraatiiji ah oo muhiim ah axaddii shalay, sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda difaaca Mareykanka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in 4 ka mid ah maraakiibta xoogaga ilaalada kacaanka Islaamiga ah ay ku soo dhawaadeen markabka military ee Mareykanka laga leeyahay USS Mahan, isagoo si xawli ah ku socday markii uu markabka military ee burburiyaha ah uu rasaasta ku riday.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa V O A Washington. Xukuumadda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay inay dishay ninkii qorsheeyey weerarkii lagu qaaday masjidkii Nabiga ee magaalada barakeysan ee Madiina bishii Julaay ee sanadkii tegey. Ninkan iyo nin kale oo booliisku Sacuudiga ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin kooxaha xagjirka ayaa ku dhintay israsaaseyn iyaga iyo booliiska ku dhex martay magaalada Riyaad sabtidii lasoo dhaafay. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya.
Wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga waxay sheegtay in Daa'i bin Saalim bin Yaslam Al-Sayacri uu geeriyooday isaga iyo nin kale oo xagjir ahaa kadib isrisaaseyn magaalada Riyaad ku dhex martay labada nin iyo sarkaal ka tirsan ciidamada amniga maalintii Sabtida. sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP raggani ayaa xirnaa suumanka qarxa sidoo kalena watay qoryaha boobayaasha saraakiisha amniga ayaa sheegay in ninkani uu ahaa qofkii farsameeyey qarax ismiidaamin ahaa oo 4 bishii Juulaay ee sanadkii hore ka dhacay bannaanka masaajidka nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee magaalada Madiina sidoo kale waxaa loo heystay in uu ka dambeeyey weerar lagu dilay 4 ka tirsan ciidamada amniga ee Sacuudiga isla maalintii uu qaraxa ka dhacay bannaanka masjidka nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaa la weeraray masaajid ay leeyihiin dadka shiicada Sacuudiga ee bariga dalkaasi ninka la dilay sabtidii Daa'i bin Saalim Al-Sayacri ayay dowladdu ku sheegtay in uu ka tirsanaa arday deeq waxbarasho loogu diray dalka New Zealand balse uu isaga tagay waxbarashada isaga oo markaasi kadibna u safray dalka Suuriya oo uu ka qayb galay dagaalada sokeeye kadibna waxa uu isu maray dalalka Turkiga, Suudaan iyo Yemen ka hor inta uusan dib ugu laaban dalka Sacuudi Arabiya ninka kale ee sabtidii lagu dilay Sacuudiga ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Talaal bin Samraan Al-Saciidi Talaal horey dowladda ayaa u xirtay kadib markii uu ka soo dagaalamay dibadda kadibna waxa uu dib ugu laabtay boqortooyada sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha khatarta kaga imaanaysa kooxda Daa'ish boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ah tii ugu xumayd ee ka soo wajahda kooxaha argagixisada tan iyo weeraradii ay kooxda Al-Qaacida dalkaasi ka geysatay muddo iminka laga joogo 10 sano
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bakhaari oo noo soo koobay warbixintaasi
kan iyo warbixinadana waxa ay si toos ah kaga imaanayaan idaacadda Fiidnimada Laanta Afka Soomaaliga ee VOA waxana aad idii jecelinay marka la dhageysatana ay kala socon kartaa website-keena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo Muqdisho ku soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed
Inti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa lagu soo xulay nidaamka duwankii 2012kii iyadoo markii ugu horeysay hoggaamiyasha bulshada ee qaybaha dhaqanka ay fursad u heleen inay soo doortaan dadkii u matali lahaa siyaasadda inkastoo eeda iyo musuqmaasuqba ay hareeyeen hannaanka doorashadu ay ku socotay muxuu baarlamaankan cusub kaga duwan yahay kuwii ka horeeyay maxaase laga fili karaa waxaa doodayga la qayb galaya Cabdiweli Nuur Faarax Fagalax iyo Maxamed Amiin Abuukar oo labaduba ka qayb galay tartankii doorashada baarlamaanka aqalka hoose waxana hadalka ku horeeyay Cabdiweli Nuur Faarax
in horta dadka Soomaaliyeed oo waxay soo mareen baarlamaanka kala duwan kuwa warlor ku yimid kuwa oo dhaqamada soo xul jireen hadda waxaan isleeyahay kuwii oo islaayahay tii weynay lagu gaarayay oo dadka Soomaalidu ximo walba ay soo xulatay konta ku qof oo doorashada dadbana in dhalilaha iska jiraano laakiin waxaan islaayahay xilimaanadii ugu wanaagsanaa dhiga laakiin kuwa hore wax badan ka wanaagsan ayaa yimid waxa weeyaan dhalinyaro waxa weeyaan dad oo qoonyahan ah waxa weeyaan dad inta badan siyaasadda ka soo shaqeey jiray wax faansan waxa kale intaasii dheer waxay ka yimideen countiyo ama gobollo kala duwan isteedida wadanka uu leeyahay laga soo kala xulay een ma dhici jirin in xil dhamaan lagu soo doorto amba Garowe amba galmudugu Cadaado amba Baydhabo amba Jubaland ma dhici jirin xil dhamaan walba waaska amba Xamar laga dooray jiray soo xataa aan deegaankiisa ka warqabin hadda wuxuu og yahay ninka xil dhamaanka oo kii hor uga duwan yahay in laga soo doortay gobol degmo tuulo degmada iyo tuuladan uu bari ku laabo doono marka inuu shaqeeyo way waajib ku tahay marka wax badan oo ka duwan yihiin xilbanaanada hore xilbanaanada cusub
adawma santa abdulwali dib baan kugu soo laabanaya waxaan siinaya maxamed amiin abuukar maxamed haye aragtidaada
waxa laga fiiriya beeska een xilbanaanadii hore ama baarlamaankii 9aad ee hadda waqtiga uu ka dhamaaday waxa soo xulay odayaal 135 oday ah oo ka kala yimid qabaailada ayagu naftarkooda aanan jirin criteria ama qabiilada in loo bandhigayo la dhahay war ninkii idin mitali lahaa oo xilbanaanadii soo xuli lahaa keena ayadoon la dhihin uu niman siyaasiina soo qortay 135 taasi ayagaa soo xuli xilbanaanadii dhibaatadii sameeyeen waa la arkay marka ma jirin xilbanaan fikir maamul goboleed ama fikir musharax kale aaminsana oo meesha ku yimaada ma jirin dhibaatadaas jirtay maanta marka baarlamaankii 10aad waxay ku yimaadeen xilbanaanada intooda badan waxay ku yimaadeen maamul goboleedyihii ka wada yimaadeen markii laga reebo muqdisho oo maqaamkeedii aan caddayn waxayna xambaarsan yihiin fekerka madaxweyneyaasha maamul goboleedyahaas oo qaarkood ay musharixiin yihiin oo lagu daray waa feker number one. Number two, waxaa keenay odayaashii 135 ahaa markii hore brocedureka la sameynayna waxay ahayd odaygaas 135 inuu soo gudbiyo liiska ergada ay soo gudbiyaan nabadoonnada iyo samadoonnada jufooyinka. Kadib markay isku soo racaan inuu saxiixahu loo keeno saxiixeen ugu gudbiyo guddiga doorashooyinka heer dowladka, brocedurekana meesha aydan waa ka qaldanaa, aydan waxa waaye culays kale. Teeda kale saddexaad, xildhibaanadan waxaa ka baxay lacago badan, waxay rabaan lacagtii haddana inay usoo noqoto number one, ayagoo feker musharaxa oo maamul goboleed ay aaminsan yihiin. Number laba, oday dhaqameed oo nabadoonnadiisi asi kala go-ay fekerkiisi aaminsan yihiin si nabadoonkaas uu ku joogi lahaa. Number saddex, lacagtii ka baxday siday uga soo noqon lahayd. Marka dadka hadda yimaaday gebi ahaanba way ka duwan yihiin, waana afkaartay aaminsan yihiin aaday uga duwan tahay kuwii hore. Marka waxaan dhihi karaa bacdama ayagu basically ay ahaayeen aasaas ahaanba ay ahaayeen dad dhibaatooyinkaasi iyo corruptionkaasi ku yimaaday, waxaa laga filan karaa aaday ugu yar tahay.
Haye Cabdiweli, waad dhegaysanaysaa dooda maxamaami.
Horta walaalkii maxamaami waa mahadsan yahay. Horta walaalkii, horta wax badan waxaa uga duwanahay aniga. Horta 10 sano u dambeeyay siyaasada Soomaaliya ku dhex jiray kana shaqeynaya, walaalkay haddii waxaan arki jirnay dowladda awood dowlad dhexe ku kooban maamul goboleedyada, aniga waxaan aamins oo aan runtii aan boqolkiiba boqol dowladda hadda jirta aan isleeyahay waxyaabaha yar ee qabato waxaa ka mid ah in separation of power la sameeyo, in maamulka la baahiyo oo maanta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe meel isku yimaadiin national interest ay ka wada tashanayaan. Ayadaasaa waxay tahay wax weyn oo Soomaaliya inay gaarto aaba wax weynaba. Maanta sanadka u dambeeyey inay consensus ay tagtay oo dowladda dhexe oo aan baawar keligeed sheeganaynin in maamul goboleed lasoo dhexdhigo, laga doodo, wax laysku fahmi waayo, marka wax laysku fahmo lasoo laabto, wax la sameeyo, ayadaa waxay tahay in Soomaaliya wax wada leedahay. In xildhibaan laga soo doorto, ma arki jirin xildhibaan qaran ee inta taga leeyahay dadkiiga rabaa. Marka waxaan ka wadaa dadku inay horta wax wada yeeshaanaa waxaaba ka mid aba in tuulooyinka loo laabto, in maamul
goboleedyada waa been tuulooyin loo laabtay ma lahaane, maamul hoos loo dejiyna ma jiro. Fiiri
Soomaahan markii ugu horeysay oo hogaamiyaasha Soomaalidu ay fursad u heleen inay soo doortaan dadkii matali lahaa, ma horumarkaas uu tilmaamay?
Maya maya Seynab, taasu horumar ma? Horumarku meesha uu ka fiiriyay aniga kama fiirinayo. Horumarku federaalka ujeeddada laga lahaa waxay ahayd in maamulka la dejiyo ilaa iyo tuulooyin ay gaaraan. Haddu maamulka waxaa laga qaaday Xamra, laga qaaday Muqdisho, laga qaaday meel walba, waxaa lagu okeysiyey shaqsigii maamulka meesha uu jooga lagu okeysiyey, taasna ma ahayn maamulka inuu la dejiyey ahayd. Marka xildhibaan ku imaaday deegaankiisa aanan ka imaanin oo laga soo doortay meel shaqsi musharax ah ama shaqsi dan kale leh, rabitaankiisa uu ku yimaaday oon dadkiisa rabitaankooda aanan ku imaan, kontan ikoodan waa burnoutization. Waxa layska dhahayay ahayd ma wax sax ma ahayn. Qaarkood xildhibaano waxaan ognahay dadkoodii inay waayeen dad kale soo doortay aan beeshooda ahayn. Marka xildhibaano noocaas ku wada yimaada waaye, haddu dee ma waa waxaan leeyahay marka waxay dhan baa wada qaldano. Waxa uu sheegay hala daadejiyeen waxay ahayd inay wada tagaan tuulooyinka, tuulooyinkan ma wada aadin. Marka waxaan lahaaba hadda xoogaa yar way ka rajo fiicnaan lahayd haddii dowladda dhexe loo deyn lahaa, sababtoo ah role mapka markii la sameynayay waa la xakameeyey, wixii baarlamaanka iyo wixii kala daadsanaa waa la kala adkeeyey. Niman yar oo vision leh oo hool raba meel inay gaaraan wayna gaareen, laakiin maanta qiil uu yeelanaa waxaa meesha ka soo baxay wax mas-uuliyad lala haysto. Mas-uuliyaddiina waxay noqotay wax collective ah, laisla haysto waxayna galaysaa maxaa la dhahay habaci galaysaa.
Waxaan siinayaa Cabdiweli.
Wuxuu leeyahay maamul wala daadejiye ma jirto. Tan hadba jirta waxaa lagu soo doortay dowladda dhexeys awooddeeda lagu soo doortay, waa in la helaa tahadid. Waxay ku dhisan tahay wax ka duwan, waa in la dhaadhiciyo, waa in gobollada la tagaa. Suldaanka ama boqorka fadhiya meesha la yidhaahda qardhaanta xamar yimaado wuxuu ka dooranayay xildhibaanadii fahmidkiisa ahay, laakiin xildhibaanadu way tageen, tuuladay tageen. Laakiin in gobolkii la tago oo central county governmentiga la tagaa waxaa keentay duruufta jirtaa keentay.
Haye Maxamed Amiin, dooda waad dhegaysanaysaa, maxaad ka leedahay?
wuxuu leeyahay odayaa ka imaan jiray meel heblaayo xamar uu imaanay wuxuu qorayay xildhibaankii uu dooranay asaasoo selecta gareynay hadda wuxuu dhahay waxaa la geeyay maamul goboleedyada fiiri taasaa broneydba sababtoo ah taasaa roneyd sababtoo ah waxaa uu leeyahay taasaa roneyd odayga qabiilkaas uu ka dhashay nabadoon uu ahaa asaa soo dooranaya xildhibaankii nabadoonka beesha u matalay hadda waxaa dhacday fiiri odayaashii oo ka yimaada qabaa'ilada ayaga xitaa inaanu ogeyn waxa socda maamul goboleedyaa la tagaa meeqa meediyaha aad ka aragteen nabadoon saxiixa ah 135 ku jira oo meediyaha leh ergaday ergaan ahayna timid waxaan anugu aan raali ka ahayn qabiilkaygii waay marka waxa waaye dhibaatadiiyaa la abadiyey maahane xal lama raadin
gabagabada doodan isla soo gaarna hadda maxaa laga fili karaa baarlamaanka cusub ee soomaaliya waxaan ka horeynayaa cabdiweli
seynab horta rajadu horta waxaan filaynaa horta mar kasta laa taqnudu min raxmatillaah mar walba waxaan rajaynaynaa horta khayrka waxyaabaha aan hadda aan rajayn horta inay noo keenaan madaxweynaha wanaagsan aysan madaxweyne dadba noo keenan madaxweynaha reer-wasaare wanaagsan oo noo keenan rajayn reer-wasaare dad badan oo soo noqon waxa kuma dano waxa kuma ficayn noqotay iyadoo sidoo kale aysan dad banaan horta taa rajayn horta taas waay waxaa ku jiraan wuxuu maadaama magacaaba loo baxshaaba magaca markaas waxa dad banaahay laakiin waxaan isleeyahay haddii la helo laba maado waxa kale oo iyada kuus jiraan baarlamaanka hadda jiraahu haddii uu ka fikiro leadershipka ama hoggaanka madaxweynaha dalka hadduu ka fikiro qofka uu naqraayo macnaha dadka hadda wada socdaahu dhammaantood waa la yaqaanaa brofilkooda iyo cv-gooda macnaha shaqsi jecelgooni waa laakiin qof walba wuxuu halleeyo iyo wuxuu ku liito kuwaalitigiisa iyo kuwaalidaradiisa waa la yaqaanaa banaankay taallaa marka xildhibaanada waxaan rabnaa inay ka fikiraan qofka kuwaalitiga leh ay noo keenayaan oo waddankan 4 sano soo socoto inuu hoggaansho ay suurtagal tahay inay ka fikiraan aysan shaqsiyaad iyo koox ay iska fikirin codkaada adaa maanta iskale masiirka ummadda soomaaliyeed maanta mas-uul ka taha
aad baa u mahadsantahay maxamed amiin abuukar gabagabada dooda adigoo soo koobaya maxaa laga filayaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya
halka waxaanu arkaa oo waxa laga fili karo xildhibaanadan waxay u badan yihiin dad wada cusub oo dhallinyaro ah iyo haween marka waxaan ku baaqi lahaa oo halka aan u arkaa haddii ay ka leexdaan sifooyinkii kuwii hore ay ku sifooweyn haddii ay ka leexdaan oo ay soomaalinimo fiiriyaan waa dad maxaa la dhahay wada cusub oo corruption iyo balaayo aanan aqoonin waxaan leeyahay taas ka faa'iidaysta ha baranina corruptionka iyo waxa soomaaliya meeshaan dhigay maanta soomaaliya horumar baa jira laakiin sidii la rabi looma qaban marka waxaan leeyahay isbedelka badan waa laga fiican yahay xalkuna marka waxaanu arkaa ka fiiriya ninkii joogay maanta haddaad fursad u hesheen inaad gobolada waxlaydinka soo doorto berina haddii dadka hadda jira fursad loo siiy waxaa laga yaabaa inay keenaan in one man one vote uu soomaaliya ay gaarto
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamed amiin abuukar iyo cabdiweli nuur faarax fagalax oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho kana qayb galay tartankii doorashada baarlamaanka aqalka hoose inta doodan mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad bay mahadsantahay saynab abuukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatanna waa barnaamijkii qurba iyo saara cabdi axmed
dalka switzerland waxa uu ka mid yahay dalalka ugu roon xagga dhaqaalaha waddamada yurub waxaase weli ka jira dalkaasi dhibaatooyin xooggan oo ay dadka qaxootinimada dalkaasi ku taga ay kala kulmaan gaar ahaana dhinaca sharciyada oo sannada aad u fara badan qaadata amaba in la aqoonsado qof qaxootinimadiisa ay qaadan karto muddo aad u dheer islamarkaasina dadka aanan helin aqoonsiga sharciga qaxootinimo ay ku adkaato inay shaqaystaan amaba ay dhexgalaan bulshada inteeda kale waa qodobka aynu ku eegi doono barnaamijkeena qurba ee maanta Switzerland waxa ay ka kooban tahay ugu yaraan 3 gobol oo dhinacyada sharciyada iyo waliba deganaashiyaha waddankaasi ay ku kala maamul duwan yihiin. 3 gobol waxaa looga kala hadlaa luqado kala duwan oo ah Talyaani, German iyo Faransiis. Dhaqamada iyo luqadaha qaybsan ka sokow haddana gobol walbaba waxa uu leeyahay sharcigiisa guud marka laga soo tago kan federaalka ee dhexe. Waxaa dalkaasi sanadihii dambe gaaray dhalinyaro Soomaali ah oo ku tagay tahriibka wadamada Afrika dhalinyarada ka tahriiba ay qayb ka ahaayeen. Ku dhawaad 500 oo dhalinyaro ah ayaa la waayay toddobaadkii hore markii sharciyada waddankaasi qaarkood muddo ay sugayeen una dulqaadan waayeen. Dhalinyaradaasi waxaa loo maleynayaa in wadamada dariska ah ee dalka Switzerland ku dhow ay galeen. Abdiqani Cali Dalmar oo degan magaalada Beerna ee caasimadda waddanka Switzerland ayaa khadka taleefanka wuxuu igu waramay dadkii waddankaasi horay isaga dhiibay ee ajaanibka ahaa ee Soomaalidu ay u badan tahay waqtigan la la'yahay.
Dadka Soomaaliyeed ee tiradoodu ku dhawaad 500 qof ee dalka Switzerland isaga tagtay ama isaga carartay waxyaabaha ugu weyn ee aan anigu laftirkeyga aan ogahay oo aan oran karo waddankan waa ay isaga guureen ama isaga carareen waxa weeye Saara iyagoo qaarkood sharciyada lagu daahiyay ama aan la siinin qaarkood aanan jawaabaha loo soo degin oo muddo sugayeen iyo dhibaatooyin badan oo dalkan dhanka sharciyada marka anigu waxaan oran karaa waxyaabaha ugu weyn ee ay isaga carareen dalkan Switzerland ka Soomaaliyeed waxa ugu weyn sharci la'aan Zara runtii Switzerland marka dal ahaan loo xisaabo dalalka Yurub barwaaqo sooranka ayay ka mid tahay dhaqaalaheeduna aad u sareeyo balse dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga soo weydiistay dalkan gaar ahaan kuwii yimid wixii ka dambeeyay 2013 oo aad u adag ayaa dalkan ku qabsatay maxaa yeelay dadku inta badan ma helaan sharciyo si degdeg ah waxaa la geeyaa goobo dadka lagu xanaaneeyo dhaqaalaha ma wanaagsana dadku ma shaqeyn karaan haddii aysan haysan sharci dalkan rasmi ah oo sharciyada ku meel gaarka ah ay kaam xarumaha dadka lagu xanaaneeyo ay ku joogaan kuma shaqeyn karaan sidaas darteed qofka waxa uu noqonayaa noloshiisa mid adag sidaasna waxay ku qasbeysaa in waddanku isaga hayaabo waxaa jira dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya oo dalkan yimid 2014 qaarkood 2013 ilaa iyo maanta la joogo sanadkan 2017 aynan dowladda wax jawaab ah u soo dirin welina ku jira goobihii markii ugu horeysay lagu soo dhaweeyay marka arrimahaas oo isbiirsaday noloshii oo cariiri noqotay dadkii waa aan shaqeyn karin waxbarasho oo aysan aadi karin waxa ay ku qoys karaysay ama ay ku qasabtay in dalkan isaga cararaan oo ay ka doorbidaan dalal kale oo nolol ahaan daama dalka Switzerland
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka Switzerland sharciyan sidee ku ogolaadaan dadka qaxootiga ma muddo ku qaadataa inay sharciyada helaan xaalka dadka qaxootiga soo galootiga ah sidee bay u caawiyaan ama u soo dhaweeyaan waddankaas
Zaar runtii dalkan laba marxaladood ayuu soo kala maray xilliyadii hore tusaale ahaan 2012 wixii ka horeeyay waddankan kama mid ahayn dalalka ku boobay sharciga loo yaqaano shangamka ama faraha Dublinka xilligaasi qof walba waxa uu xaq u yeelan karay inuu joogo waddankan oo maysan jirin dal kale oo qaarada Yurub ah loo celintay balse wixii ka dambeeyay 2012 Switzerland waxay ku biirtay Dublin ama Schengen waxaana ay ka mid noqotay dalalka faraha qaada dibna u celiya dadka qaxootiga marka dhibaatada ugu weyn oo ay dadka qabsatay waxa weeye qofka hadduu ka yimid tusaale ahaan dalka Talyaaniga Switzerland marka uu joogo bilooyin ama sanadaba qaarkood dib ayaa loogu celiyaa dalka Talyaaniga Greega ama Malta ama dalalka kale ee qaarada Yurub qofkaasi uu ka yimid laakiin tusaale ahaan qofka Switzerland marka ay doonaysa sharci siiso marka hore waxa ay geysaa meel dadka lagu xanaaneeyo
waddanka Switzerland waxa uu leeyahay sharci adag oo aanan qofka u ogolaanayn inuu iskiis u shaqeysto waddankana u dhexgalo haddii uusan sharciga waddankaasi helin waxa ayna ku qaadataa dadka marka ay sharciyada doonayaan muddo aad u dheer xilliyada qaarkoodna ku dhowdhow 20 sano amaba dhowr iyo 10 sano
Switzerland haddii aadan haysan wax sharci ah ma shaqeysan karto shirkad ku qaadanaysana ma jirto sidoo kale iskuulka lagu siinayo waxbarashada waa waqti kooban markaadan sharci haysan marka waddanka waxaad ka tahay marka si aan u dhiga hadalka qofta kooran oo aan bulshada la falgeli karin ilaa aad ka hesho sharci rasmi ah oo waddanka uu ku siiyo ama mid ku meel gaar ah oo dalkaaga inta uu nabad ka noqon karo lagugu celinayo balse qofka haddii uusan sharci haysan qaarkood waxaa jira gobollo ay dawladdu ay ku shaqeyso dadkaasi iyagoo siiya lacag aad u yar oo runtii aan ku filneen. Marka waxaan oran karaa anigu waddankan waxaan joogaa haatan sanadkii 10aad wax badan aan u soo joogay. Runtii waxaan isdhihi karaa waxyaabaha dadka Soomaalida ay ku qasbayeen inay dalkan Switzerland ay isaga tagaan waa shaqo la'aanta oo aysan shaqsin karin haddii ay sharci haysan sharciga oo lagu baahiyo jawaabaha ama interview ay maraan oo ay muddo aad u fog sugaan. Xilliyadii hore dadka marka ay jawaabaha maraan si degdeg ayaa loogu soo diri jiray, balse wixii ka dambeeyey 2012 waa la adkeeyey. Sidaas darteedna waa ay si adkaanaysa xagga sharci bixinta dalka.
In badan oo ka mid a dadka soo galootiga marka ay dalkaasi tagaan habka qaxootinimana ay isku dhiibaan, qaarkoodna laga yaabo inay tahriib iyo marxalado adag ay ku soo galeen waddankaasi, sharciyadina ay waayaan, shaqooyinkana ay ku adkaadaan, waxaa qaar badan oo ka mid a dhallinyarada soo wajaha xanuunada dhimirka iyo isla hadalka. Mustaf Bashiir Xaaji Goobdoon waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya isdhexgalka xagga dhaqamada kala duwan ee dadyooga waddankaasi ku taga, sida tahriibka ah amaba magangelya doonka ah.
Taasa zaara dhibaatooyinka ugu badan dhalinyarada haysta oo soo haajira waxay soo maraan safar aad u adag oo ay ka yimaadaan waddamada Suudaan, Liibiya, Talyaaniga. Kadib markay isdhahaan Switzerland ay soo galaan, waxaa la soo food saarta dhibaatooyin xagga dhimirka ah iyo dhibaatooyinkii farkii dheeraa ayaa ku soo baxa. Waxaana inta badan lala tacaalaa xagga dhimirka, ayagoo ka cabanaya caafimaad darro, hurdo darro, hurdada oo ku yar, iyo walwal xagga nafsiga ah. Marka dhalinyarada aad bay ugu badan yihiin, walow dadka kuwa qaarkoodna aysan sheegan, laakiin xilliga kadib baaritaano caafimaad oo la sameeyey ayaa waxaa la keenaa goobaha caafimaadka ayagoo laga wareysanaya dhibaatooyinkii ay soo mareen, si loola tacaalo noloshooda sida nolosha caadiga ah dib ugu soo noqdaan oo kale.
Waa tahay, maxay dowladdu u qabataa marka qofka sidaas oo kale dhibaato ay soo gaarto, maskaxiyan isu dabamarsan ama maaragta xagga dhimarka dhib uu kasoo gaaray, dhaqaale fara badan uu kasoo baxay, soo tahriibay waddanka markuu yimaado, sharciyadii wixina ay ku adkaadaan, hadduu qofkaasoo kale isla hadlo, dowladdu maxay u qabataa?
Waxaan u kala qaadi karnaa laba shay. Dadka qaar waxaa jira dad sheegtay dhibkii ay soo mareen iyo dhibaatooyinkii ay kasoo gaaray dhacdooyinkii ay lasoo kulmeen, halka dadka qaarkoodna aysan awoodinba inay dhibaatooyinkii sheegtaan. Kuwa sheegta ficilada lagu sameeyey iyo dhibkii soo gaaray, waxaa loo sameeyaa in la saacido, tababaro ayaa loo sameeyaa oo xagga nafsiga ah, iskoolaadka ayaa la geeyaa, waxaa loo diraa meelaha xagga isboortiga, dabaasho kale ayaa la baraa si dadku farxadda u helaan oo kale. Markii taas loo helana, waxaa inta badan la siiyaa sharciga la yidhahdo barmeedka beeda oo u suurtagasho inay noloshooda caadiga aha ee bulshada ay ka mid noqdaan oo kale. Walow mararka qaarkood xanuunkii dib ugu soo noqdo, halka kuwa qaarkood aysan dhibkii aysan sheegi karin ay xishoonayaan oo kale, kuwaasna waa adag tahay in la saacido, maadaama dhibkii si toosa aysan u abbaari karin ama se u sheegi karin culaysyadii soo food saaray ama dhibaatooyinkii ka helay Liibiya iyo Suudaan iyo safarkii dheeraay. Hadday noqon lahayd dumarka oo kale oo aad u xishoonaya oo aan sheegi karin dhibaatooyinka.
Guud ahaana barnaamijkii Qurbe toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa nabadgeli.
aad mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed iyo xubintii Qurbe. Intaas haddaanu ku dhaafno haatanna heesaha dabacsan dhinacooda aan jalleecno.
Waxaa
mareegeeda furay mamuska idin dooyo urtida suugan la xulay waxaa mareegeeda furay mamuska idin dooyo urtida suugan la xulay
heestaasi fanaanka xasan aadan ayaa u dambeysay idaacaddaydii fidnimaynta haddii la rada berri aynu mar kale kulmi doono anigoo maxamed cabdi caashe ibraahim caashacuud iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegay sidaas iyo caweysin wanaagsan.
Meqan sare loo sharaxay taariikhdana meel ku oran